Вие сте с Радио България.
Здравейте и добра среща в този светъл ден. Въведение Богородично и празник на християнското семейство и младеж. Затова искам да пожелая мир и здраве в домовете и душите ви. А в програмата на Радио България за българите по света и у нас и днес ще ви разкажем за хора, които пазят българското и традициите живи, независимо къде се намират. Ще ви отведем в Хамбург, където клубът на българските жени и семейства се подготвя тържествено да отпразнува своята 20-та годишнина. Младежка възраст от гледна точка на човешкия живот, но зряла за една организация, която организира редица събития, за да допринася за сплотеността и връзката с България в живота на сънародниците ни. Ще ви срещна и с един младеж от Габрово, Мариан Серафимов е името му. Той превръща ентусиазма в промяна. Мариан е от онези млади хора, които вярват, че бъдещето на България се гради с личен пример, енергия и постоянство. Ще надникнем и към голямата световна сцена. Именити български музикантки гостуват на престижния фестивал Евгений Мравински в Естония с програма, в която българското присъствие е ярко. А в края на предаването ще се върнем към българската филмова класика, за да си припомним историята на песента «Хора и улици» от култовия филм «Момчето си отива». Песен, която повече от 50 години е символ на нежност, романтика и един цял духовен свят. Останете с нас. България днес започва. Аз съм Елена Къркаланова. Звукорежисьор на програмата е Александър Кирев.
Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен в капан, над бездна в океан, бездна в океан. Там, където ходиш ти, сред бурните вълни, буди ме в твоето име. Няма заместителна, ръцете ти е ла, трябва да знам, защо ме остави, да знам, с теб ли съм или съм сам, дай ми знак, че ти си там, 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 там.
Дай ми знак, че си там.
България днес. Едно предаване на Радио България.
Държавният бюджет за 2026 влезе в пленарна зала и беше приет на първо четене. Въпреки острите критики, финансовата рамка получи подкрепата на депутатите от ГЕРБ СДС, БСП Обединена левица, Има такъв народ, ДПС Ново начало и Независими. Против гласуваха Продължаваме промяната, Демократична България, Възраждане и Меч. Величие не се включиха в гласуването, предаде репортерът Марта Младенова. Според финансовия министър Нушка Петкова, бюджет 2026 гарантира дългосрочната финансова устойчивост. По-рано през деня опозиционната партия Продължаваме промяната призова за протести, блокада на сградата на Народното събрание, за да се усуети приемането на бюджета за следващата година. С президентски указ бяха назначени нови български посланици в Сърбия, Словения и Тунис. Отиващата в Братислава Снежана Йовева Димитрова е дипломат от кариерата и в момента е директор в Външно министерство на Държавен културен институт. Ангел Ангелов заминава за Белград от поста посланник за специални отношения във Външното министерство. Боряна Симеонова е директор на Държавния протокол в Министерството на външните работи. Сега тя ще оглави представителството ни в Тунис. Преди това президентът назначи Светлан Стоев за посланик в Швейцария, Никола Георгиев Николов за посланик в Армения, Елеонора Димитрова в Бразилия, Димитър Михайлов в Катар, Наталия Озунова за посланик в Белгия, Елизабет Върбанова в Нидерландия, а Георги Воденски за български посланик в Казахстан. Християн Мицкоски отново нападна България на тема «Македонско малцинство». При откриването в Тирана на офис на Сдружение ВМРО ДПМНЕ Албания, премиерът на Северна Македония заяви, че македонците в Албания, цитирам, имат възможност за сдружаване, възможност свободно да работят за запазване на своята култура, идентичност, език и традиция, възможност, която македонците в Пиринския район на България нямат. Мицкоски обеща, че ще постигне тази цел, предава БТА, като се позовава на изявление на политика във Фейсбук. БГНС припомня, че с думите си Мицкоски нарушава протоколът от второто заседание на съвместната междуправителствена конференция преди 3 години. В него се казва, че правителството на Северна Македония потвърждава ангажимента, че нищо от нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония. Клаузата де-факто и де-юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на македонско малцинство в България, припомня информационната агенция. Новините от страната в подробности и развитие четете на уебсайта на Българското национално радио, на български и още 10 езика от Радио България, а сега поглеждам към събитията в българските общности по света.
За българите от близо и далеч.
Днес беше дадено началото на международно младежко биенале на тема Древна Тракия с палитра, камера и слово, насочено към децата и младежите от всички български училища в чужбина. Организатори са Българското училище Асени Илия Пейкови към Културна асоциация Паралел 43 в Рим. Основната цел на този форум е да спомогне за съживяване на колективната памет на българските общности в чужбина и младежите в България с помощта на възстановяването на материалните и нематериални културни паметници, пръснати из различни краища на света, където живеят българи. Първите две издания на биеналето бяха посветени на българските следи по света, които се разраснаха в национална програма на Министерството на образованието с заглавие «Неразказаните истории на българите». Затова решихме да се задълбочим и да навлезем още по-дълбоко в историята на днешните български земи, напомня в информация Венета Ненкова, основател на Асоциация Паралел 43. Конкурсната програма сега включва възможност за изява на деца и ученици от 6 до 18 годишна възраст, които могат да участват с една творба от сферата на художественото творчество – живопис, графика или фотография, придружена от писмено описание на българските следи, както и с късометражен документален филм до 6 минути. Срокът за изпращане в електронен вариант и на хартиен носител – на материалите е до 1 юни 2026 година. Биеналето се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката, Българското посолство в Рим, Изпълнителната агенция за българите в чужбина, а партньори са Асоциацията на българските училища в чужбина, Културният ни институт в италианската столица, Националното издателство Азбуки и Ротари клуб в Добрич. Обмен на български книги организира на 22 ноември от 13 до 14 часа местно време Българската църковна общност Света Богородица в Малмио, Швеция. Това съобщават от общността във Фейсбук, споделяйки радостта си, че рубриката «Аз чета» и проектът за подвижна библиотека към юношеско-детската група в Малмио за обмен на български книги е вече навършил една година. Надяваме се, че ще ви зарадваме и че ще дойдете да заемете няколко книжки, апелират от Българската църковна общност и посочват, че желаещите също така могат да оставят по някоя книга в библиотеката. Важното е да има обмен, очакваме ви и приятно четене, допълват организаторите в Малмио. Онлайн каталог с български хора и танци тръгва на европейска обиколка. В три държави, в три европейски града, това са Лион, Мюнхен и Копенхаген, на 22 ноември ще бъде представен проектът на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина онлайн каталог с български хора и танци. Цел на асоциацията е да пази българските традиции и фолклор и затова искахме да направим каталог, който е съставен от традиционни хора, които бихме искали да разучим и запазим за поколенията. Това поясни пред Радио България Пламен Петков, член на асоциацията и ръководител на ансамбъл Лазарка в Мюнхен. Представянето на каталога в Лион ще бъде съпътствано от семинар с хореографа Борислав Мутавчийски. Още една вдъхновяваща среща с българските ритми за танцорите от фолклорния състав от Извора и всички пленени от магията на българския танц в френския град. Своеобразното турне за представянето на сборника продължава на 2 декември в английския град Гилфорд и на 6 декември в Милано, където домакини ще бъдат танцорите от фолклорна група Нашенци, основана от Радослава Недялкова. Българската православна църковна община Рождество на Пресвета Богородица в Барселона организира вечерно богослужение на 22 ноември, което ще започне в 17 часа и 30 минути местно време в криптата на църквата Света Богородица Монсерратска. Сега продължавам с информация за още събития в православните ни общини. Архиерейска света литургия ще бъде отслужена от митрополит Антоний в Мюнхен на 23 ноември от 9 часа местно време. Това е посочено в графика на богослуженията за месец ноември, споделен във Facebook страницата на Българската православна църковна община Свети Климент Охридски в Мюнхен. На тази дата ще бъде отбелязана 9-та неделя след неделя подир въздвижение, както и ще бъде почетена паметта на свети благоверен княз Александър Невски. След богослужението ще се състои кратко духовно просветно тържество в чест и памет на великия просветител и учител свети Климент Охридски, патрон на църковната община. Също на 23 ноември Божествена света литургия ще бъде отслужена от протоиерей Васил Бечевски в храм Свети Йосиф в Манхайм. Научаваме от съобщение във Facebook страницата на Българската православна църковна община Света Петка Търновска в германския град. Събитията в българските православни общини, за които ви информирах, предстоят в идните два почивни дни. Днешният ден обаче е много специален. Въведение Богородично е един от най-древните и почитани празници в православния свят. Въведен в Константинопол около 8 век по време на патриарх Тераси. Едва 6 века по-късно празникът започва да се отбелязва и в Западна Европа при папа Григорий XI. В съвременната българска църковна история въведение на Пресвета Богородица е установен през 1929 година с решение на Светия Синод като Ден на християнското семейство и младеж. Считан за празник на всички учащи, денят бил неучебен и започвал със света литургия, на която родителите заедно с децата се причастявали. Това обаче е било забравено в годините на социализма и днес все по-малко българи вникват в същността му. За 21 ноември в църковния православен календар разказва следващите минути Красимир Мартинов. Моли
църковен календар. На 21 ноември честваме големия християнски празник Въведение Богородично и Ден на православната християнска младеж и семейство. Когато Пресвета Дева Мария навършила 3 години, родителите й изпълнили обещанието, което дали пред Бога още преди тя да се роди, и тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм, за да я посветят на Бога. Светата Дева била поставена на първото стъпало пред храма и се изкачила сама до най-горното. Първосвещеникът я въвел в Светая Светих, където влизал веднъж в годината само първосвещеникът. Дева Мария живеела при храма с други девойки, посветени Богу. Тя усърдно се трудела, непрестанно се молела, обичала да чете свещеното писание, като се готвела за своето високо назначение. С решение на Светия Синод на Българската православна църква от 1929 година, празникът в България се отбелязва и като Ден на християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж. Денят бил неучебен и започвал с света литургия, на която учениците се причастявали. В този празничен ден, въпреки рождественския пост, на християните се разрешава консумацията на риба. Рубриката «Църковен календар» се осъществява от екип на Радио България със съдействието на Александра Карамихалева, главен редактор на «Църковен вестник».
Слушате Радио България.
Ще се върнем към Деня на християнското семейство и младеж с срещите, които сме ви подготвили в България днес, но сега поглеждам към събитията по-съседски, обобщени в петъчната ни рубрика с информация от Балканите. Темите е подбра колегата Иво Иванов. Косово отива на предсрочни избори след 9-месечни опити да се състави кабинет. Президентът Вьосе Османи разпусна парламента, до това се стигна след като проекто кабинетът, предложен от Глоук Конювца, не успя да получи подкрепа в парламента. Новите общи избори ще се произведат на 28 декември. Преговорите по кипърския въпрос ще се подновят в по-широк формат. Президентът на Кипър Никос Христодолидис и лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюман се срещнаха за първи път след избора на Ерхюман за президент на турската общност на острова. Срещата се проведе в резиденцията на специалния представител на ООН в неутралната зона в столицата Никозия, съобщи кипърската новинарска агенция. Двамата са се договорили да работят за организирането на нова среща в разширен формат по кипърския въпрос, която ще бъде свикана от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, гласи официалното съобщение. Гръцките власти проверяват фирмите на гърци в България, Румъния и Кипър. В началото на финансовата криза много гръцки компании прехвърлиха дейността си в България заради по-добрите данъчни условия. Установено е, че има гръцки фиктивни фирми, които нямат дейност, нямат служители и офиси в България и се използват само за прехвърлянето на средства при намалена данъчна тежест. Проверките на физическите лица и фирми се извършва кръстосано в сътрудничество с българските власти. Установено е, че много от гръцките фирми реално имат само българска банкова сметка, предава кореспондентът на Българското национално радио в Атина Катя Пеева. При установени случаи на фиктивни фирми, дружествата и физическите лица ще се облагат с данъци и в Гърция. Градският съвет на Скопие забрани изхвърлянето на битови отпадъци в контейнери между 22 часа вечер и 6 часа сутрин. Глобата за гражданите нарушители е 50 евро, за фирмите от 1300 до 1800 евро. Мярката е обоснована с подобна практика в световните мегаполиси. Проблемът с прибирането на смета беше изкуствено превърнат в основен по време на предизборната кампания за местна власт, припомня македонската страница на сайта Deutsche Welle.com. Папа Лъв 14 ще посети Турция от 27 до 30 ноември. Това е първото апостолическо посещение в чужбина на главата на Римо-католическата църква след избирането му през май 2025. Поводът за гостуването е 1700-та годишнина от Първия Вселенски събор в Никея, днешен град Изник. Това е България днес в петък, 21 ноември.
Радио България за българите по света.
Празникът на християнското семейство всяка година е повод за среща на сънародници в Хамбург. 2025-та не прави изключение и поканата отдавна обикаля социалните мрежи, защото българите там ще отпразнуват тържествено 20 години от създаването на клуба на българските жени и семейства. Организация, която обединява сънародниците в този германски град и пази живи родните традиции, език и принадлежност. По този повод разговарях с Емилия Юкер, която заедно с съпруга си Манфред са сред основателите на дружеството. Чуйте какво сподели тя.
Да, радваме се от сърце, че можем да бъдем заедно, да съберем семействата и тези, които поддържат семейството с Българската църква в Хамбург, с отец Яков. Имаме така сътрудничество всяка година да бъдем заедно около този празник и тази година също той ще бъде утре, не случайно е тази дата. Така че мога да кажа, това е един празник на българите в Хамбург и имаме поддръжката на много българи.
Събитието, което организира клубът на 22 ноември, събира в програмата си три танцови групи за български народни танци от Хамбург и Бремен, класическа музика, джаз. Ще бъдат обявени резултатите от ежегодния литературен конкурс за художествено майсторство на българите в Хамбург.
Имаме изложба, която показва исторически как се е развил нашия клуб от основаването си до сега. Имаме също така изложбата от Българското национално радио Варна, която те ни изпратиха и ние ще покажем в кулоарите на този културен институт Хамбург Хаус, в който ще бъде утре празненството. Имаме много интересни представители на българските художници. Една художничка идва от остров Майорка. Ние имаме поддръжка от цял свят, може да се каже, поради фестивала на българската художествена литература. Освен това, винаги с нас е Конфедерацията на българските културни организации и дейци по света, с резидент госпожа Галчева и нашия хонорар консул на България в Хамбург, господин Фрюлих.
През годините клубът е превъзмогнал много трудности в желанието на членовете му да представят и позиционират подобаващо българската култура в Хамбург. Думът на семейство Юкер е приютявал не едно и две събития, финансирали са много от дейностите, за да могат да създадат среда, която да дава усещане за общност на българите там. Чуйте какво разказа в тази връзка Емилия Юкер.
Такива клубове по света са известни в западната култура. Тя е така една нова идеология, този клуб. Той е свързан с това, че аз съм доктор на биологичните науки и със специалност екология и съм специализирала в Германия молекулярна невробиология. И трябва да ви кажа, че когато един човек не се усмихва, той вече има проблем. Тоест, ние трябва да работим хората да бъдат доволни, усмихнати, да идват със семействата си. Нашия проблем е свързан с това, че всичко е много скъпо, разбира се, и хората трябва да влагат свои средства. Нашето семейство 15 години заплащаше клуба изцяло със свои средства. И така успяхме обаче с това да се... Ето тук е една възможност да се развиваме. Ако имаме подкрепата на повечето хора, ако повишим организационната култура и можем всички с различните интереси на хората да бъдем заедно в едно направление. Здравето на хората, обичта между тях и всичко, което децата имат нужда. И за това... прокламирам чрез радиото да се правят повече клубове на семействата и жените, на тези, които са основата в крайна сметка на биологичното в нашето общество. А то е важно, защото то ражда децата ни. И в този смисъл не е никак теоретично това, което казвам. Ние просто го направихме на практика. Когато човек си отиде с усмивка, той поне два дена след това има енергия да работи. По-добре да се отнасят към останалите хора по-добре, а и когато види, че някой съществува и мисли за него. Това е много различно. Българските семейства са най-различни тук. Хората са различни, по различни интереси, от различни географски райони на България, говорят и танцуват по различен начин. Затова и нашите групи са различни. Те отговарят на интересите на хората, защото те ги правят. Най-старата група е група литература, която прави от 2006 година един юбилей. В този смисъл мога да кажа, че ето тук искаме да се развиеме, да бъде фестивала на българската художествена литература с възможности да осигуриме финансиране на хора, които са изявени автори, поне да им помогнем в техните пътни разноски да дойдат. Ние реализирахме 7 автора от цял свят, като започнете от Канада, от Испания и други държави, които са наоколо, разбира се, и от Германия. Но всичко това може да бъде поставено на педагогически основи повече, отколкото ние правим, защото ние почиваме на нашата специализация. Разбира се, ние имаме учители между нас, ние имаме консултанти и ние работим с научна дейност. Всъщност клубът е в ръцете на интелектуалци, които разбират добре какво реализират и как да го правят. Много е важно да се знае как да се работи. Всъщност аз сега за утре в събота мога да кажа, че хората се надпреварват, кой иска да ръководи, кой иска да бъде. Аз съм най-щастливия човек. Защото това е на един ръководител. Хората да искат
да се включват в дейността.
И то е такава олелия и веселия, че просто искам на вашите слушатели да предам, че семейството е много силно, когато е заедно. Разбира се, ние трябва да знаем как да говорим помежду си. Това е много важно.
Това наша е група... трудно на нас, българите, да говорим помежду си, май.
Да, българите трябва да имаме по-голямо самочувствие. Това е. При тази конкуренция без самочувствие не може. Ние сме доста образовани, ние сме доста закалени в различни неща, които правим. Българите са изключително силни. Ние сме силни всички. Затова трябва да кажа, че е важно семейството да може с всичките си проблеми да върви напред и децата да растат здрави. Тук се включват и бабите, и дядовците, и чичовците, и сестрите. Трябва да има енергия. Енергията най-напред идва вътре. Това не е бизнес семейството. Семейството е съвсем различно. То почива на емоционалност, то почива на уважение, почива на знание, как да видиш хубавото в другия човек и да знаеш как да поддържаш своето настроение.
Най-важната опора на общността е семейството, което според Емилия Юкер се изгражда чрез постоянство, емоционална връзка и уважение. Особена грижа по думите и трябва да се отдава на младите, родени и израснали в Германия. Те растат между две култури и това изисква внимание, разбиране и подкрепа от възрастните.
Българското семейство си има своите деца, които са тук родени, обаче се усеща вече едно налягане от външната среда, която е друга екологична среда и естествено, че тя зависи колко силен фактор са родителите, бабите и дядовците в България, колко често си ходят в България. Затова ние правим този фестивал, затова правим и литературния конкурс ежегодно, за да може хората да се упражняват да четат. Ето и на биеналето на българския хумор много млади хора идват, защото те имат нужда да разберат какво сме ние. А ние в такава по-сложна ситуация от поколенията, които сме родени в България, ние също губим много енергия да се идентифицираме, да се организираме на чужда екологична среда. Генетично това е голямо натоварване върху нервната система, която регулира връзката с околната среда. Централната нервна система на хората, особено на младите. Тук има доста заболявания, които ме тревожат. Аз поделих с професор Коларов и на Съюза на българските писатели лекари. Младите забравят доста от термините, някои даже говорят на немски, когато идват в клуба, помежду си. Искам да ви кажа, че това е едно явление, което ето Конфедерацията започва един документ, който е за честотата на български език. Но да ви кажа честно, ние наблюдаваме, че български език е в положение на доста забравяне. Той вече не се използва в този престижен вид, в който ние бихме искали. Затова трябва българските артисти, българските певци, които работят с български език, би трябвало да контактуват с младите. Тук идват доста различни концерти, те обаче са много скъпи. Не са достъпни за всички българи, които трябва да пътуват до мястото. Не идват толкова много българи, които са много заети, защото бизнесът тук работи много интензивно и ги натоварва. Ние работим много след работа, това е свободното време и за модернизацията на нашия клуб зависи колко пари ние имаме. За да може да имаме младите хора, ние трябва да имаме различни неща чрез интернет и връзките, които представяме в различните социални мрежи. Нашата цел обаче не да се представяме в националните и други мрежи, а толкова колкото ние самите да бъдем с едно семейно чувство.
Празникът в Хамбург Хаус на 22 ноември обещава точно това – среща на хора, традиции, музика и емоции, които напомнят, че българският дух е жив навсякъде, където има семейства, обединени от любов и принадлежност. А младите са вдъхновение и доказателство за това ще ни даде и следващата среща в България днес, но преди това песен.
Някога за да летиш е нужно
нужно първо да сведеш глава. Понякога, за да си смел, е нужно да опиташ от страха. Понякога, за да си прав, е нужно първо да сгрешиш, нали? Когато плачеш през нощта, спомни си за смеха ти през деня. Знаеш после да вървиш напред. Понякога печелиш игра, но помниш и че губил си преди. Когато казваш аз съм здрав, спомни си майчиният страх, нали? Когато плачеш през нощта, спомни си за смеха ти през деня. Първо да сведеш глава. Понякога, за да си смел, е нужно да опиташ от страха. Когато казваш аз съм здрав, спомни си майчиният страх, нали? Когато плачеш през нощта, спомни си за смеха ти през деня. Света глава. Когато мразиш от душа, спомни си, че обичал си и ти. Винаги.
За 10 години чуждестранните студенти в България нарастват над 2 пъти, ако през 2013 те са били близо 4% от участите в университетите ни, то през настоящата година чужденците са 9% от действащите студенти в България. Това сочи годишният рейтинг на висшите училища в страната. Повече по темата можете да прочетете в публикация на страницата ни. А сега се отправяме към един от университетските градове в България, Габрово, за да ви срещна с един от студентите в Техническия университет там, който вярва, че бъдещето може да бъде по-добро и това до голяма степен зависи от личните ни избори. Името му е Мариан Серафимов и за него обществената активност не е задължение, а естествен начин на живот.
Работя в младежки център Габрово от повече от 3 години като образователен медиатор и съм бил фасилитатор и главен обучител на различни семинари и обучения в България и извън нея. Бях младежки посланник на демокрацията по един проект на Американския университет Благоевград, по който организирахме първата младежка асамблея в България. Нейната тема беше младежка заетост На тази асамблея събрахме 50 младежи, представител на извадка на българското общество, и дискутирахме различни теми, как може да се подобри младежката заетост в България, да се задържат младите хора наистина, а не просто да изчезнат уж за малко и никога повече да не се върнат.
Както още можете да се убедите, в думите на Мариан се усеща увереността на човек, който вече е видял как започва промяната. С разговор с кауза, с група млади хора, събрани от различни краища на страната. Мариан има и още една обществена роля, която възприема като лична мисия.
Сега имам титулата Европейски посланник на климатичният пакт от Европейската комисия, една инициатива, която цели така да разпространява устойчиви практики в Европейския съюз, ако има възможност и извън него.
Докато разговаряхме, ми стана любопитно какво може да накара едно момче от Габрово да се натоварва с каузи, които обикновено се поемат от големи организации. Оказа се, че за Мариан отговорът е много прост – хората.
Ами, мен ме мотивират хората. Аз съм доста екстровертен човек. Аз се зареждам да се запознавам, да общувам с нови хора. И съответно, като това мен ме изпълва, аз изцяло, ако трябва да се гледам личния интерес, трябва да правя това нещо, да се срещам с повече хора и по-капацитетни хора. А начинът за по-капацитетни хора виждам, че ми дава Младежки център Габрово, като имам възможността да повлиявам по някакъв положителен начин и различните събития и инициативи, в които съм включен.
Работата в Младежкия център към общината в Габрово дава на младежа възможност да общува с много млади хора и да им влияе. Вярва, че като ментор на подрастващите, ролята му е да подава искра, която може да запали и нова идея. С това беше заети по време на едно от вдъхновяващите събития в Географския център на България – Озана Поляна Фест през лятото. Именно там се срещнахме с Мариан. С гордост изборява и множеството инициативи, реализирани от младите в града. Фестивалът «Реките на града», благотворителен концерт, с който талантливи младежи събира средства в помощ на свой връзник, обучения, обмени. Дейността им е подкрепена финансово от Министерството на младежта и спорта и община Габрово. Екипът е малък, но пъстър и точно в това е силата му.
7 човека сме, но бих казал, че сме доста различни и може би там ни е силата, защото примерно както аз съм по-екстровертен, мога да общувам по-добре с такива по-настъпници младежи, които са по-отракани, така да го кажем. Докато, примерно, имам една колежка, която тя пък е другата крайност на мен. Тя е по-интровертна и тя много добре се свързва с по-интровертните младежи. И може би това е разковничето за един екип, наистина да има различни хора, но просто да имате една обща цел, тя е по-добрата среда за живот и за изграждане на семейство.
Една от най-впечатляващите идеи на Мариан е машина за рециклиране на пластмасови бутилки, в резултат на което се получава пластмасова жица за 3D принтер.
Не мога да кажа, че това е моя идея, но мога да кажа, че съм взаимствал много идеи и съм си го направил през моята перспектива. За тази цел се свързах с професор Саринов от Техническия университет Габрово и го помолих за да ми даде контакт на някой човек, който би се съгласил да ми даде нужната информация. Как може да се случи това нещо? Защото аз имах някаква представа, но нямах конкретната представа за напрежение на ток. Някакви дребни неща, които са много важни и очевидно заради това първите два пъти не се получи, защото нямах тази информация, но третия път вече, когато имам тази информация, се получи, смятам, че перфектно. Благодарение на професор Проданов. Професор Саденов ме свърза с Продан Проданов, който много лесно с детайли на прост език, без да използва сложни термини, ми обясни. И така смятам, че се справих с задачата.
Какво те провокира да търсиш такива разработки, да правиш такива неща, които да подпомагат екологичното ни ежедневие? Да ни това да бъдем ние по-съзнателни по отношение на екологията и отпадъците и тяхното рециклиране?
Ами смятам, че всички живеем на една планета. Това е нещо, което всеки трябва да се интересува поне малко от него. Може би просто аз се интересувам малко повече и искам да въвлека повече хора. Ако ние не се грижим за нашата планета, няма планета Б, както има този термин. Колкото и различни интереси, визии за света да имаме, ние трябва да се пазим планета. Има някакви неизменни неща, които са природата, която ако много се застроява на някакви места и то се вижда, че се случват и бедствия, хората живеят по-нещастни животи, почват да мислят за съвсем различни неща, от които според мен трябва да мисли един човек, независимо дали по-млад или по-възрастен. А когато си в една добра консистенция с природата, животът и личностно, и професионално е много по-добър, много по-стабилен, имаш някаква сигурност и се радваш на живота.
Когато говори за Габрово и мечтата да живее в една по-екологична среда, 22-годишният младеж звучи едновременно рационално, но и емоционално.
Ами аз виждам много потенциал за развитие в Габрово. Реално се движи в тази посока. Имаме електрически автобуси, имаме доста така инфраструктура, която е зелено насочена, което мен много ме радва. Аз преди малко повече от 3 години, когато завърших гимназия, се чурих в кой град да отида да живея. Но Габрово ме задържа точно с платформата, която ми даде, наречена Младежки център, да въздействам по някакъв начин на обществото. Виждам, че колегите от Младежкия център, колегите от общината имат една визия и смятам, че това е възможност, която не е трябвало да изпускам.
И макар бъдещето му да включва пътувания и развитие, посоката е ясна.
Моето бъдеще го виждам да запиша и магистър след това, евентуално и докторска степен, но може би в друго направление. Реалистично искам да създам и да изградя семейство в Габрово. Може би в някакъв момент ще се оттегля от Габрово за 1-2 години да придобия някакъв опит, знания, идеи от други места. Може би ще пообикалям света и после ще се върна и ще се изгледа вече семейството в Габрово.
Това беше Мариан Серафимов, един млад човек, в чието думи звучи увереността на този, който вярва, че промяната започва с малките стъпки. А примери като неговия ни напомнят, че бъдещето на българските градове зависи в голяма степен и от младите, които решават да останат тук в България и да действат.
В няма стая ме покриват забравени цветя. Слепи устни се приливат с вехнещи листа. Тиха нежност спи обля в спомен от луна. Кой ме скри от всичко на света? Погледът ми с твоя поглед плуваше в небе. Твоите очи моите раждаха море. Сега не виждам нищо друго, освен забравен сън. Забега и утрото на фън. Слепи са стъклата за всяка светлина. Не чувам сам шумът на листата, без твоята тишина. Тишина. Всяка светлина.
Слушате Радио България.
На 23 и 24 ноември в Нарва, Италия, симфоничният оркестър на град Нарва с главен диригент Анатолий Щура представя интригуваща програма, съставена от творби на Моцарт, Шнитке и българската композиторка Александра Карастоянова Херментин. Диалогът между класика и съвременно започва с Моцартовия концерт за пиано в ми бемол мажор в изпълнение на българската пианистка Надежда Цанова, последван от току-що създадена творба за пиано и оркестър на известната представителства Херментин, която от десетилетия живее и работи в Австрия. Концертите са част от програмата на Международния музикален фестивал Евгений Мравински, основан в Нарва през 1995 година. В специално интервю за радио България Надежда Цанова подчерта своите пристрастия към съвременните български композитори.
Аз, разбира се, съм пианист, който изпълнява стандартния репертуар, всякаква музика, но наистина, може би, последните така 7-8 години започнах и да изпълнявам и съвременна българска музика. Много са компонентите, които всъщност ме доведоха. То не е решение, то просто се случи съвсем естествено. Първо, аз съм студент и ученик на професор Стела Димитрова Майсторова, която е изключително изявен изпълнител на съвременна българска музика. И малко или много това, разбира се, повлия и върху мен. Въпреки, че докато бях студентка, може би едно или две произведения съм изпълнявала. Даже мисля си, че първото произведение, което аз изпълнявам от съвременна българска музика, е отново от дамата, с която ще бъдем в Естония, Александра Карастоянова Херментин. Когато бях втори курс в консерваторията, професор Стела Димитрова ми даде нейното първо произведение за пиано и оркестър, което аз изпълних с Григор Паликаров и Пазарджик. Симфонията на град Пазарджик. Има и още нещо. Аз през студентските си години имах огромния късмет да прекарам в домът на композитора Георги Тутев. Неговата съпруга Мара Чапанова ме прие. Аз, понеже не съм от София, аз съм от град Казълнък, търсих място, където да остана, докато съм студентка тук, и тя отвори дома си за мен. И през тези 5 години, в които аз бях в София, около мен постоянно се водиха разговори за българските композитори. Научих страшно много за Константин Илиев, Георги Тутрев, Лазар Николов, за диригента Добрин Петков. Просто около мен, средата, в която живеех, въздуха беше наситен с тази музика. И така се случи, че аз от малка изпълнявах тукатата на Васил Казанджиев. От много малка, всъщност, аз се запознах с неговата музика. И в един момент той реши да ми посвети няколко негови произведения, които аз изпълних с радост. И тогава малко по малко започнах да навлизам в този стил, съвременната българска музика. И аз мисля, че това е нещо много важно. И смятам, че всеки един български изпълнител трябва да се докосне до този стил музика и да го изпълнява, защото имаме прекрасни, много стойностни композитори, които, за съжаление, не се изпълняват достатъчно. В момента реалността в България е такава, че публиката не е научена как да слуша такава музика, за съжаление, а би трябвало повече да се чува. Разбира се, може да бъде в смесен концерт, да не е изцяло съвременна българска музика, но смятам, че българската публика трябва да се образова, защото само един човек, който вече има някакъв дори и малък опит може да вникне, да всъщност да се опита да разбере какво е казал композитора. Трудна е музиката, наистина не е за всеки, но чрез определено образование и насоченост на публиките това би могло да се промени.
Вие смятате ли, че подобно образование и подобна публика я има в Европа? Вие сте учили в Европа, живяли сте в няколко европейски страни и ние можем ли наистина нещичко да направим в тази посока?
Разбира се, едни от най-големите ни в момента композитори творят и живеят в Европа. Ето Александър Карастоянова Херментин е във Виена, Божедар Спасов е в Германия. И мога да изброявам още много. Ясен Воденичаров, ако не се лъжа, в Париж живее. Там има много фестивали, има много дори конкурси, които са насочени към тази специфична музика и има и публика за това. Така че вярвам, че и българската публика може да бъде научена да слуша тази музика, която, пак казвам, е много качествена.
Как дойде поканата за Естония?
Поканата дойде от композитора Александра Карастояна Херментин и диригента маестро Анатолий Шура, който е съставил една много интересна програма. Започваме с Моцарт, концерт номер 9. След това ще продължим с композицията на Александра Карастоянова Херментин. Това е един концерт за пиано и оркестър, който тя самата ще изпълни само втората си част от него. А целият концерт «Живот и здраве» ще можете, надявам се, и в България следващите години да чуете. Аз ще направя това изпълнение тук в България.
Цялото интервю с пианистката Надежда Цанова можете да чуете в публикацията на страницата на Радио България. А сега продължаваме към образеца на българската музикална култура, песента «Хора и улици». Една песен от филмовата българска класика «Момчето си отива». Тя ще бъде главен герой в петъчната рубрика на Цветя и Тончева «Образци на българската музикална култура».
Когато на 19 май 1972 на българския екран за първи път е представен кинохитът на режисьора Людмил Кирков «Момчето си отива», авторът на саундтрака, уважаваният и търсен композитор Борис Карадимчев, е на 39. Образованието му е впечатляващо. Завършила музикалната академия с двете най-престижни специалности – оркестрово дирижиране и композиция. В класовете на най-реномираните педагози – професор Асен Димитров и професор Панчо Владигеров. Първите му творчески опити са в класическите жанрове. С популярна музика започва да се занимава през 50-те години на 20 век, когато работи с формацията «Джазът на младите». Първата му авторска песен е създадена през 1962 и записана от Емил Димитров. Карадимчев е един от водещите композитори, които подават ръка на бийт групите от края на 60-те, като Щурците и Сребърните гривни. Песента му «Бяла тишина» по текст на Богомил Гудев в изпълнение на Георги Минчев и Щурците печели първа награда на фестивала «Златният Орфей» през 1967 и се превръща в вечен български хит. Сред певците, за които пише, са Маргарет Николова, Боян Иванов, Борис Гуджунов, Мария Нейкова, Богдана Карадочева, Маргарита Хранова. А сътрудничеството му с рок-групи като «Фактор» и «Тангра» ражда истински образци в стила на мелодичния рок. В интервю Борис Карадимчев разказва, че сериозният му път в киното започва от покана от режисьора Людмил Кирков да напише музиката към филма «Шведските крале» от 1968. Преди това Карадимчев е работил само с Зако Хеския за началото на една ваканция. Оттам нататък съм писал музиката за всички филми на Людмил, с изключение на два, чак до смъртта му. Аз имах голямо притеснение с Людмил по «Шведските крале», защото изведнъж усетих сериозността на заниманието. Той беше много музикален, сподели ми, че е слушал редица мои неща. След още две съвместни ленти, Армандо и Не се обръщай назад, идва едно от най-искрените и фини творения в българското кино – Момчето си отива. Изчистената и естествена образност, романтичната атмосфера, изкусният сценарий на Георги Мишев, трогателният главен герой на Филип Трифонов и майсторската партитура на Борис Карадимчев превръщат филма в култов образец за поколения зрители. За великолепната лирична миниатюра «Хора и улици» композиторът споделя: «Стойностната музика е по-задълбочената музика, тази, която носи различни настроения в себе си, дори когато картината не е толкова тежка или драматична. Но така е и при хората, на който му е лесно, морето му е до колене. Задълбоченият човек, мислещият, не се усмихва толкова лесно». Запитан коя част от творчеството си харесва най-много, той казва: «Може да се каже, че във филмовата музика имам по-интересни изяви. Но едно е това, което на мен ми харесва лично, а друго е коя музика ми е донесла по-голяма популярност. Песните от филмите, например, са ми донесли много признание. За мен по-интересна, предизвикателна, сложна е инструменталната музика към филма. Но като професионалист не би трябвало така да разсъждавам. Хора и улици, например, предложих на Златния Орфей. Там тя не получи никаква оценка. А после се появи в Момчето си отива и вече дълги години е известна, популярна и харесвана». Повече от половин век «Хора и улици» е визитна картичка и на именитата българска певица Мими Иванова, която в интервю за BTV разказва, че е получила предложение от Борис Карадимчев да изпълни песента, когато е работила в оркестър София, заедно с Паша Христова, Мария Нейкова и Борис Годжунов. По това време не е било прието в концертния репертуар да се включват песни от филми, а и «Хора и улици» е много кратка, само около 2 минути. Тъй че тя си остана в студиото. Лепна като хубава дреха ушите за този филм, където играят тези прекрасни актьори. Светла им памет на всички, казва Мими Иванова. Филмът е чудесен. Много го харесват хората. Елегантен, изискан, интелигентен. Имаше друга атмосфера, много различен като че ли. Винаги, когато прозвучи тази песен, съм усещала аз самата за себе си как се извисявам. Има нещо много чисто в нея, много детинско, много романтично, и това се предава на публиката. Тази песен носи някаква хармония, равновесие, някакво по-различно, пречистващо чувство. За мен е щастие и огромен късмет, че се падна да я изпея аз, заедно с един прекрасен изпълнител, който много ми липсва – Борето Годжунов. Благодаря и на Борис Карадимчев. Считам я за една от емблемите в моя репертуар.
С тази вечна българска песен, която внася хармония и нежност, пренасяйки ни в един сякаш отишъл си свят, завършва срещата ни в България днес на 21 ноември.
Искали питане нашите света, ориви.
тръгваме някъде, после назад. Yeah.